Hezké slunečné dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a kostky jsou vrženy a teď mi padly dvě pětky a schovývavě se na mě dívá Petr Čáslava, znalec deskových her a zakladatel YouTube kanálu Deskofobie. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
Vy jste přišla rovnou, jste mě tady obložil různými druhy deskových her. Co jste vyrecenzoval naposledy a jak vás to bavilo?
No, naposledy jsem recenzoval hru, která se jmenuje Městečka na dlani, což je strašně jednoduchá, řekněme, rodinná hra, kde opravdu si musíte postavit vlastní městečko a bavilo mě to teda náramně.
Když se bavíme o recenzování těch her, tak to nemůžete dělat sám. Musíte si vzít nějakou partu, s kterou tu hru hrajete, abyste zjistili, jak se to chová, ne?
No a ideálně ne jednu, protože ty hry jsou závislé na vašich spoluhráčích a když máte dobré spoluhráče, tak řekněme i průměrná hra může zazářit a vy to musíte otestovat s různými lidmi v různých situacích, v různých počtech. To není jen tak.
To znamená, vy jako recenzent deskových her musíte skutečně mít víc těch společností, s kterými hrajete už proto, že když je to ta pořád stejná parta, tak umíte přečíst jejich myšlenky a je vlastně jednodušší vědět, jak se při typu různých her, kde nezáleží jenom na štěstí, zachovají?
No, je to tak. Musíte mít jistotu, že ta hra je taková nebo onaká, byť samozřejmě pořád se do toho promítá nějaký osobní názor. Ono udělat objektivní recenzi, technicky za to nelze.
Aha, když bychom chtěli překročit ten rámec her, které jsou celkem běžné, ať už je to Člověče, nezlob se, Scrabble, Doble nebo Pexeso, a podívat se dál, podle čeho si mám vybrat třeba na nadcházející víkend nějakou parádní hru pro sebe a svou rodinu, anebo pro sebe a své přátelé?
Ha, tak to je úplně úžasná otázka. Já si myslím, že to, čím by se člověk měl řídit, tak je strašně jednoduché tím, co vás baví. Což znamená, chcete být detektivem, nebo chcete objevovat galské války, bojovat proti Cezarovi, jako Asterix nebo Obelix, chcete zachraňovat příšerky, chcete být tajným agentem, vést válku, těch možností je strašná spousta a je to jenom o vás, co vás baví, co vás zajímá, to si můžete zahrát.
Když se chci jenom třeba kvalitně pobavit s přáteli, já si myslím, že hru Aktivity všichni znají, protože je to jedna z nejčastěji hraných her, ale když chci něco podobného, abych si u toho mohla pít víno a byla u toho legrace, tak po čem mám sáhnout?
No, tak tam bych asi doporučil, zkuste třeba Krycí jména. To je taková, řekněme, už v dnešní době klasika. To je hra, která vyšla v České republice, vyšla celosvětově a jako hra, která je od českého autora, tak zaznamenala neuvěřitelný úspěch. To se prodalo nějaký 4 miliony kusů, což je neuvěřitelné číslo na deskovou hru a navíc se neustále prodává znova a znova dál a dál. To je fenomenální věc od Vládi Chvátila, což je známý český designér, jeden z mála profesionálních českých herních designérů a je to hra, která je jednoduchá na pravidla. Musíte si sestavit dva týmy a budete objevovat, kdo je jaký tajný agent a snažíte se najít na herním plánu, který je tvořen slovy a je to herně asociační hra, kde musíte kombinovat slova dohromady netradičním způsobem, vymýšlet různé asociace a je to velmi zábavná záležitost a je to navíc trošku přemýšlecí, takže to není jenom o tom, že by tam byla náhoda a podobně, ale pobavíte se, řekněme, takovým chytrým způsobem.
My se ještě ke Krycím jménům vrátíme. Petr Čáslava je znalec deskových her a zakladatel YouTube kanálu Deskofobie. Budeme se bavit i o tom, jestli existuje hra pro lidi, kteří neradi prohrávají. A jestli máte nějaké otázky, pošlete je na naši adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Taková desková hra může být prevencí proti rodinné nudě v časech karantény, ale také celoživotním koníčkem. Petr Čáslava je zrovna důkazem toho člověka, kterému se to přesně stalo, protože umí recenzovat deskové hry a dělá to už dlouho. Já bych chtěla nějakou hru, ve které nemůžu prohrát, protože já většinou prohraju všechno.
A já myslím, že se určitě dají najít hry, kde nemůžete prohrát. To jsou kolikrát třeba různé právě hry z žánru party her a podobně, kde ten cíl je hlavně se pobavit a to, jestli vyhrajete nebo onen, kolikrát v té hře není vůbec reflektováno. Ale myslím si, že to, co je třeba mnohem zábavnější, tak je potom vybrat si hru, která je plně kooperativní, což znamená, že buď všichni prohrajeme, nebo všichni vyhrajeme.
Patří mezi ty plně kooperativní hry třeba Pandemie? Já jsem se dívala, jestli v rámci deskových her existuje něco, co by vlastně bylo kompatibilní se současnou situací.
No to víte, že jo. Právě Pandemic je krásný příklad, i když těch her by bylo jako mnohem víc. Ale Pandemic je nádherný, protože máte jednak tu základní hru, která je docela jednoduchá, což znamená, máte tam nějaké nemoci, které se šíří světem a vy to musíte zastavit. Co byste chtěli víc od podobné hry. Ale existuje ještě verze Pandemic Legacy, která k tomu přidává příběh. A vy můžete projít velmi rozsáhlým velkým příběhem a zjistit, kde se ty nemoci vzaly, jakým způsobem fungují. Máte postavy, se kterými se zžijete. A možná, že ty postavy třeba budete muset roztrhat, protože oni vás zradí nebo zemřou a už s vámi nemůžou jít dál. A je tam veliká spousta příběhů v té jedné krabici.
Chce to k takovéhle krabici i někoho, kdo umí dobře číst, kdo je dobrým vypravěčem, když už se pustím do takovéhle rozsáhlé hry, která vyžaduje nějakou explikaci, nebo třeba to, že se něco budeme všichni u toho herního plánu dozvídat.
No a to je zase to krásné na těch deskových hrách, protože vy si můžete vybrat podle sebe. Což znamená, pokud chcete hru, kde nebudete muset něco číst a kde bude všechno před váma dané jako otevřená informace, tak takové hry rozhodně jsou. Například Azul, ten v podstatě nemá vůbec žádný příběh za sebou a je to hra abstraktní.
Co to je?
No, jako úplně původně tam rozbíjíte různé dlaždičky a dáváte je dohromady, ale toho děje v té hře si opravdu moc neužijete, takže nemusíte moc číst. Ale na druhé straně toho spektra, tak je třeba Plyšová hlídka, což je hra primárně pro děti. A tam čtete hodně, protože to je kombinace vlastně deskové hry a knížky dohromady. Takže tam, když u toho stolu je někdo, kdo dokáže číst a třeba měnit hlasy a dá tomu ději trošku šťávu, tak je určitě velikým kladem.
Kdybychom si to rozdělili, každá ta hra, tak jak jste je přinesl, protože jste mě skutečně kvalitně obklopil. Tady mám hru Zachraňte příšerky, kde je napsáno 2 až 5, to znamená 2 až 5 hráčů a věk 7+.
Přesně tak.
To znamená, ukáže mi prostě, kterou hru mohou hrát moje děti. Kde je ta nejnižší hranice, kdy mohu dětem nabídnout nějakou hru?
No tak pokud udrží plenky a komponenty, tak můžou. Opravdu od nejmenšího věku se dá s dětma hrát. Existují deskové hry, které jsou vlastně na pomezí s hračkou, že to je trošku to a trošku ono, což znamená, dá se s tím hrát jako s hračkou, ale už se třeba tam to dítě trochu rozhoduje, trošičku. Ano, a pak můžete si zahrát opravdu s malinkým dítětem. A nebo můžete i tu hru uspůsobit. Třeba konkrétně ty Zachraňte příšerky, které jste měla před malým okamžikem v ruce, tak jsou sice pro děti od 7+, ale zvládnou to i menší. Je tam zjednodušená varianta. Úplně bez problému.
To znamená, že já budu mít svoji vlastní příšerku, kterou se budu snažit zachránit. Můžete to popsat třeba tady tu krabici, kterou mám. A ta je teda, musím říct, plná jednak herního plánu, jednak jsou tady nějaké diamanty, karty.
Aha.
To
se totiž tak jednou stalo, že se na jedné ulici otevřela dimenze a z té dimenze vyskákala spousta malých příšerek. A je tam takový dráček a tříhlavý pes a podobně. No a váš úkol je tuhle tu příšerku adoptovat a starat se o ní. Což znamená, že ji musíte vyleštit packy, musíte ji vyčistit zoubky, musíte jí dát něco na hraní, zařídit i pelíšek. No a samozřejmě na konci se to nějakým způsobem oboduje a vyhraje jenom jeden hráč. A možná, že by z toho popisu se dalo soudit, že to je hra, která nevyžaduje nějaké strategické rozhodování, ale tohle je jeden z těch příkladů, kdy dětská hra může být i vysoce strategická.
Mm-hmm. To znamená, já můžu hrát nějakou jednoduchou verzi téhle hry s nějakými menšími dětmi, ale potom mohu pokročit do vyššího levelu, kterou můžu hrát i s dospělými normálně.
Ale já myslím, že úplně v klidu i s dospělými tuhle tu hru si rád zahraju. Tam není vůbec žádné omezení.
Nejsou ty hry krásné v tom, že dospělým umožní ten infantilní návrat?
Určitě, ale já bych to asi nepojmenoval infantilní návrat. Já si strašně moc vážím každého člověka, který si i v dospělosti dokáže hrát. A je mi hrozně smutno, pokud to někdo ztratil v průběhu toho dospívání. Takže asi bych neřekl, že to je infantilní návrat, protože to bychom asi říkali, že ten člověk reaguje nějak, jak normálně nereaguje. A pojďme to hraní vzít jako samozřejmost a říct prostě, když jsme hraví, všichni jsme hraví, pojďme si dál hrát, i když jsme dospělí.
Pro jaký maximální počet hráčů existuje desková hra?
Řádově stovky. Například hra, teď mě napadá zle, třeba Kartografové, tak tu jsme nedávno hráli i v rámci nějakého našeho redakčního usnesení a hrálo nás to řádově asi 250 na jednou.
Vy jste v 250 lidech?
Ano.
Před pandemí teda. A vy jste hráli online, že?
Přesně tak, jsme hráli online, takže bylo to v rámci pandemie, ale dá se to. Můžete hrát deskovou hru v podstatě v neomezeném počtu hráčů, byť je to výsadou, řekněme, malého výseku těch deskových her. Není to dáno deskovým hrám obecně. Tam většinou narážíte na takové ten klasický počet maximum 4-5 hráčů, občas 6, ale nebývá to tak obvykle, že byste mohli hrát ve větší skupině lidí.
Petr Čáslava je znalec deskových her, dnes je hostem Radiožurnálu. Ptáte se na adrese dotazy@rozhlas.cz. Kdybyste si chtěli zpestřit nadcházející víkend a nebo možná nadcházející dny, co takhle zkusit nějakou deskovou hru? Proto je mým hostem Petr Čáslava, znalec deskových her. Nabízíme různé varianty. Bavili jsme se tady o adventurách, o takových dobrodružných hrách. Co takové hry, kdy musím prokázat nějakou dovednost, něco, co musím zvládnout během té hry?
A teď myslíte dovednost ve své hlavě anebo dovednost zručnosti?
Myslím zručnostní. Já jsem kdysi hrála na nějaké horské chatě hru, která si myslím, že se jmenovala Jenga.
Ano.
A tam šlo o to vyndavat taková dřívka z pyramidy. Kolik takových her existuje?
Tak to by určitě bylo nepřeberné množství. Obecně ty deskové hry samozřejmě ze své podstaty rády kombinují ty hmatové vjemy. Takže tam nejen, že máte kolikrát figurku, se kterou můžete jíbat po plánu, ale třeba občas tam je něco, s čím si musíte poradit dovednostně. Velmi známá třeba je hra Double, kde musíte najít stejné symboly a musíte rychle s těma kartama operovat, což znamená, že musíte mít i nějakou zručnost, že to není tak úplně jednoduché pro spoustu hráčů a lidí.
Popište Double, protože myslím si, že zrovna to je dobrá hra pro rodiče malých dětí, které cvičí postřeh a spoustu dalších věcí.
Určitě. Tak ten princip je opravdu velmi, velmi jednoduchý. Ona existuje i spousta variant této hry, takže zase, když člověk má nějaké téma, které mu bližší, tak si může vybrat ten double, který je tomu třeba přiblížen. Ale v základu máte vždycky karty a otočíte je na druhou stranu a na tom je spousta různých symbolů a v různých barvách a vám se to hrozně motá.
A v různých
motá.
Velikostech ještě navíc.
Přesně tak. A není to vůbec jednoduchý najít dva stejné symboly, ale oni tam vždycky jsou. Vždycky na dvou kartách jsou dva stejné symboly. No a když takhle otočí tu kartu třeba pět hráčů kolem stolu, tak najít ty dvě karty, které jsou si podobné, kde tam je ten jeden symbol, není vůbec jednoduché a to je vaším účelem. Když to děláte rychle a hbitě, tak vyhrajete hru.
A odebíráte ty karty samozřejmě.
Tak, tak, tak.
A jsou vaše. Co takové postřehové hry? To je vlastně dobla.
To je ono. To
a,
je paměť,
a paměťové hry, to jsou, to je Pexeso vlastně, když si to tak
to je v
úplně
podstatě,
v základu vezme.
Tak, to je samozřejmě v podstatě Pexeso. Na to zase v dnešní době už existují variace, které to nějakým způsobem posouvají dál, protože ty deskové hry berou ty herní principy, které tady byly třeba známy velmi dlouho, ale v dnešní době je modifikují, přidávají tam nějaké jiné herní postupy, mechanismy, takže ty hry se neustále vyvíjí, neustále vznikají nové a nové věci. Ostatně každý rok vyjde 4,5 tisíce nových her, takže to je ohromný náš.
4,5 tisíce her v Česku anebo na světě?
Celosvětově. V České republice to máte tak 150 nových her ročně.
No, už je tady na vás spousta dotazů a někdo se ptá, jestli jste někdy vyzkoušel navrhnout hru, eventuálně jestli byste začínajícím designérům deskových her něco poradil. A u nás dobrá jména evidentně máme.
Máme, my máme spoustu výborných herních designérů a někteří se už proslavili opravdu celosvětově, takže tady ten prostor určitě je. Navíc si myslím, že v České republice je takové to dobré zázemí, protože tady jsou firmy, které operují právě s tím lentím a snaží se organizovat ty věci a myslím si, že být autorem deskových her, tak být v České republice vůbec není špatné místo na světě, protože je tady spousta lidí, kteří vám rádi pomůžou. No a to doporučení je hrozně jednoduché. Zkusit to, udělat to a jít mezi lidi, což znamená netestovat doma v rodině, ale jít na nějaké setkání, ukázat tu hru lidem a nechat si od nich poradit a umět číst ty emoce. Ono možná vám ty lidé kolikrát neřeknou úplně přesně to, co u toho zažili, ale vy to na nich vidíte. Takže umět odečítat emoce je základní asi vlastnost pro autora deskových her.
Co jsou to kony, když se budu pohybovat ve vaší terminologii a ve vašem slovníku?
Jasně. Kony to je vlastně zkrátka z convention. Je to velké setkání deskových hráčů, fanoušků a nemusí to být jenom omezené na ty deskové hry. My v dnešní době vidíme kony, které jsou orientovány na popkulturu obecně. Ostatně nedávno proběhl jeden v Praze, který byl obrovský. Byla tam spousta herců, byla tam spousta spisovatelů, komiksových autorů a tak. A vedle toho byly i deskové hry, které tam člověk mohl zahrát.
Říká Petr Čáslava, znalec deskových her, muž, který má dnes na klopě placku s nápisem In Dice We Trust, to znamená věříme v kostky. Vaše otázky proudí jako déšť sem do Radiožurnálu. Budeme na ně odpovídat v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Můj dnešní host Petr Čáslava se věnuje skoro 2 desetiletí deskovým hrám. Na YouTube založil také kanál Deskofobie. Dají se deskové hry využít třeba teď při domácím vzdělávání? Škola hrou, jinými slovy?
No, to když si někdo prohlásil, já mu za to moc vděčnej nejsem. Protože vždycky záleží, co od toho chcete.
Vy máte něco proti Janu Amosi Komenskému?
Lehonce, asi si to nikdy nevyříkáme z očí do očí, nicméně tam jde totiž o to, že pokud máte deskové hry, tak oni samozřejmě vždycky vaše dítě rozvíjí. Pokud je to moderní společenská hra, tak ho učíte, řekněme, strategickému rozhodování, což znamená, že jeho činy budou mít nějaké následky. Učíte ho taktickému rozhodování, což znamená, že situace se mění a on si musí vybrat tu nejlepší možnou volbu. Učíte ho prohrávat a nějakým způsobem vyhodnocovat tu danou prohru a poučit se z těch vlastních chyb. A to jsou věci, které pro to dítě jsou podle mě úžasné. Ale pokud čekáte, že to dítě si zahraje deskovou hru a bude znát vztah mezi Lumírovci a těmi dalšími, teď mě úplně vypadly, tak to bych asi úplně tam neviděl.
Jo, dobře. Existuje hra pro jednoho hráče?
Jo, určitě.
Když pominu takové, ten pasiánc, který známe asi všichni.
No, a tak právě, že se vůbec nemusíte omezovat na pasiánc, ale co třeba vyšetřovat zločiny, že jo, tak můžete si vzít
to
do hru.
To můžu solo.
No jasně.
Vy tady máte takovou velkou tašku, je něco z toho pro jednoho hráče?
No a třeba právě ty kroniky zločinů, které tam jsou, to je hra, kterou úplně v klidu si můžete zahrát i v jednom hráči. Budete detektiv a někde se stane nějaký záhadný případ, úplně na začátku paní zemře se spoustou kočiček a vy musíte přijít na to proč, co jí vlastně zabilo. No ale těch případů je tam spousta, některé se vzájemně provazují, což znamená, když v jednom případu něco objevíte, tak v tom druhém vám to pomůže. No a je to přesně ta klasická detektivka, kterou od toho chcete a můžete být detektivem, i pokud nemáte žádné jiné spoluhráče.
Řekněte mi, co je tak zajímavého na hře, která se tady často opakuje, teď zrovna se nemohu dobrousit k těm správným, k té správné otázce. War of Mine, několik lidí se ptá na War of Mine, to okay. Nebude samo sebou.
No, to je velmi populární desková hra.
Martin píše, jaký na ní máte názor.
Samozřejmě moc děkuju za tenhle ten dotaz. This War of Mine je hodně význačná záležitost, co se týče deskových her, protože ona nám přinesla téma, které není v těch deskových hrách úplně obvykle. A já jsem hovořil o tom, že vy můžete být v deskové hře kýmkoliv, a tím opravdu myslím kýmkoliv. Ale This War of Mine vás staví do situace, která není úplně příjemná, protože vy jste uprostřed nějaké občanské války a musíte se starat sami o sebe, o svoji rodinu, o své blízké, a ta situace okolo vás je, řekněme, taková velmi nesnadná. Musíte zajistit potravu, zajistit vaše bezpečí, zajistit váš domov. A kolikrát se tam dějí věci, které byste nečekali ani od nějakého velkého hollywoodského dramatu.
Takže hra plná zvratů, jinými slovy.
Jednoznačně. A takových těch dějových, které vás úplně třeba nepohladí. Je to opravdu taková velmi neutěšená hra.
Další otázka, Lucie píše. Prosím, poraďte nějakou bezvarodinnou hru pro 3 až 4 hráče, věk dětí 7 a 9 let.
No, to je takové vždycky těžké, protože to je jako kdybych otevřel bomboniéru a teď dostal dotaz jako a teď nám vyberte jeden ten bonbon. No tak já nevím, jestli by paní radši pistáciový nebo nugátový. Ono těch her je opravdu nepřeberné množství a já vždycky těm lidem radím, hrajte hry. To je základní předpoklad, hrajte hry a když jdete do obchodu, tak si vyberte hru, která je pro věk vašeho dítěte, to je první předpoklad, na té krabici je to napsané, takže to se zorientujete velmi rychle, a pak vyberte hru, která bude pro vás a pro vaše dítě blízké tématem. A tím myslím opravdu pro vás i pro dítě, protože mně vždycky přijde i trochu smutné, když vyberete hru, která je pro to dítě, ale vás třeba nebaví. Tak vyberte nějakou, která bude bavit i vás.
Josef z Prahy se hádá při dostizích a sázkách i při monopolech. Píše, jak to udělat, aby se hráči nepohádali, nám se to často děje.
No, tak to je velmi obtížný dotaz, já se přiznám,
dokud
že...
Dokud se nepoprali, tak je to ještě v
pořádku. No, dokud neteče krev, tak já bych byl úplně jako v klidu.
Možná je dobré mít nějakého herního ombudsmana, pokud no. Pak, když je jeden, který není cholerik, tak pravděpodobně by se to vyplatilo.
A nebo pokud mají ty emoce takhle vyhrocené, tak bych třeba změnil repertoár a pořídil nějakou třeba novou hru.
Tady Martin Zimčík nemůže najít spoluhráče nebo protihráče, tak se ptal na jednoho hráče, na to už jsme odpověděli. Další otázka, jestli existují i deskové hry pro nevidomé, ptá se Vojtěch Staša.
Jo, tlapkací, těch je strašně málo, ale také existují, takže dá se to zařídit, ale samozřejmě je to velmi okrajové, protože ta schopnost vidět je samozřejmě pro deskové hry poměrně klíčová.
Jana, léta marně scháním hru, kde leží kotěhůlky, zeměpisnou hru. Můžete doporučit nějakou podobnou hru vztahující se k České republice?
To je pro mě poměrně obtížný dotaz, protože těmto typům her se věnuji poměrně málo, tím chci říct vůbec, takže to asi nedokážu úplně odpovědět, ale věřím, že v nějaké specializované prodejně deskových her paní určitě rádi poradí. Omlouvám se, že nejsem více nápomocen.
Jo, v pořádku. Jaký je tvůj top 5 nejoblíbenějších her, píše Vlasta? Zřejmě se znáte.
No, to nevím, tak možná se známe teď.
Když vám tyká.
Když to může, to já úplně s tím nemám žádný problém. Víte co, s tím top tenem je to hrozně těžké, protože jednak tam jsou hry, které se vám neustále mění, protože těch diskových her vychází tolik a já ze své profese jich musím vyzkoušet hroznou spoustu, takže bych mohl říct, že každý týden tam je něco jiného, každý týden vyjde nějaká nová úplná pecka, která mě hrozně osloví. A na té druhé straně jsou tady hry, které byly u mého zrodu, což znamená hry, které mě sformovaly. A to třeba z dnešního pohledu objektivně vzato nebudou dobré hry, ale já je miluju, protože byly na začátku.
Které to byly? Vy to děláte 20 let. Aha. A teď se vám to stalo konec konců kromě koníčku i povolání.
Ano.
Tak co vás tak uhranulo?
No úplně na začátku tak bylo takzvané RPG, neboli hra na hrdiny, dračí doupě, které jsme si hrávali a tam člověk potřebuje jenom tušku papíra, velkou představivost. A také tam byla třeba hra Battletech. Já to vyslovuju trošku česky, správně by to mělo znít s větším k na tom konci, ale to je hra, kde dostanete obrovského bojového robota, se kterým chodíte po tom bojišti a samozřejmě chcete střílet co nejvíc můžete, ale ono to nejde, protože se vám přehřívají všechny ty zbraně a on nějaký okamžik prostě se musí vypnout a musí se uchladit. Wow, to byly úžasné časy.
Říká Petr Čáslava, přišel vyzbrojen obrovskou taškou a v ní je spousta her. Já si namátkou vybírám něco, co mě trošku děsí svojí objemností.
To chápu.
A jmenuje se Pád nebes a je to galské povstání proti Cezarovi. Ale já mám fakt pocit, že držím encyklopedii dějepisu.
A ono to tak je. Pokud vás zajímá to historické období bojů Cezara proti Galům, tak tohle to je ta hra, kterou byste si měli pořídit, kterou byste si měli zkusit. Já jsem tím chtěl trošku demonstrovat, že ty deskové hry můžou být kolikrát i na pomezí, nechci říct třeba s uměním, ale ty autoři jdou kolikrát do hodně, hodně daleko, dělají si vlastní historické výzkumy a snaží se v té hře znova vytvořit historickou situaci, ale vás posadí do té role toho velitele, toho generála a vy se můžete rozhodnout, že Cezar sice vyrazil tudy, no ale já tu jemu tímhle údolíčkem. A můžete zkusit, co by se stalo, a to je přece krásný. Můžete si tu historii zahrát ze svého pohledu, ale přitom tam pořád vidíte, co se ve skutečnosti stalo, jaké to mělo následky, ale vy si můžete vyzkoušet udělat to jinak, být chytřejší než Cezar.
Petr Čáslava je dneska hostem Radiožurnálu. Petr Čáslava je znalec deskových her a provozovatel deskofobie. Ptáte se ho na všechno možné. Pavel Ondráček píše, máte nějaké doporučení na kooperativní hru? Hrajeme Castle Panic, Pandemie a Pandemic a Ztracený ostrov.
A Andor, tam
a
ještě
Andor,
vidím.
Je tam Andor, ne?
No tak já bych hlavně Pavlovi chtěl vzkázat, že je velmi zkušený už deskohráč z toho výčtu a myslím si, že se vůbec nemusí bát jít klidně dál znova po těch tématech, které bylo třeba bavili. Já myslím, že třeba by mu tam mohlo sednout, kdybych si měl představit nějaký další krok, tak třeba hra Arkham Horror, ve které se probouzí Cthulhu, což je takový pradávný bůh z románů pana Lovecrafta. A vy jako vyšetřovatel tomu musíte zamezit a pobíháte po městě. Ta hra je scénářová, takže vždycky vypráví nějaký krásný příběh a myslím si, že by mu to tam krásně sedlo do té jeho sbírky.
Já tady s dovolením sáhnu do vaší tašky.
Jo, cokoliv.
Která je skutečně neuvěřitelná a vytahuji hru Hustá mela s podtitulem Krutopřísná karetní řežba všech proti všem.
A přesně toto je.
A to je pro děti?
Jo, jasně, to i děti můžou hrát, to je strašně jednoduchá hra, kde v podstatě vemete dva balíčky karet, každý představuje nějaký aspekt té vaší frakce, za kterou budete hrát a vy to smícháte dohromady. Takže vytvoříte dinosauří roboty anebo mimozemské piráty, nějakou takovouhle naprosto šílenou kombinaci. A pak v té hře jsou různá území, o která budete s vašimi protihráči bojovat. Je to karetní hra, aha, je tam spousta kartiček. A tady jsou třeba jedna frakce, jsou ovce. Takže jestli chcete mít třeba zombí ovce, můžete.
Já už jednu vidím, je teda musím říct i výtvarně no, mimořádně zdařila.
Tak a je to opravdu taková, no je to hustá mela, je to prostě řachanda, karetní hra, hrozně milá a zajímavá záležitost.
Mně se líbí, že jste řekl, je to, co to je. Ráda bych se zeptala, jestli při recenzování her má i vliv na to, jestli při testování prohrajete nebo vyhrajete, ptá se Pavlína Suchomilová, zkušeného recenzenta.
To je moc krásný dotaz. Po těch letech nemá, já se dokážu od té výhry nebo prohry oprostit, ale mý protihráči mě občas kupují pod stolem, takže to je jako občas problém, ale já sám s tím nemám problém už po
těch letech. To musí hrozně bolet.
No, tak někteří spoluhráči jsou takový agresivní, tak to znáte, že? Tak ty deskové hry jsou o emocích a občas ty emoce eskalují. Ne, teď jsme tady měli před chvílí dotaz o tom, že...
Jak se neprat
při, co to tam bylo, dostihá sásky, něco takového.
Já jsem teď z té vaší tašky vytáhla tu nejtěžší a největší krabici, kterou jsem našla, a to je Tapestry, hra o vzestupu civilizací. Takže zase jsme v nějakém historickém románu?
Tentokrát ne. Tohle je strašně zajímavý nápad, protože ten autor si řekl, že by rád udělal civilizační hru. Civilizační hra spočívá v tom, že vy dostanete nějaký národ a teďka s tím národem jdete napříč věky, až se dostanete, řekněme, do přítomnosti nebo budoucnosti, a pokud jste vedli ten národ dobře, tak vyhrajete. A většinou tyhle ty hry mají ten historický rámec, což znamená, že vy si můžete zvolit Napoleona jako svého velitele svých armád a můžete s nimi do boje. Ale tahle ta celá hra se odehrává ve smyšleném světě, má smyšlené frakce, ale je nádherná a má jednoduchý pravidla. Ty pravidla mají celkem 4 strany, takže si myslím, že to zvládne v podstatě každý.
Já ještě jednu hru nemůžu neminout, protože já jsem takovou hru nikdy neviděla. Já jsem si myslela, že když beru do ruky knihu s nápisem Rytíři, takže si beru část té hry a že k ní bude náležet ještě krabice s herním plánem, figurkami, kartami a s tím, na co jsme zvyklí. Ale tady k tomu vůbec nic není.
Jo, no to je proto, že tohle je naprosto krásný příklad toho, jak ty hry mohou být různorodé. Normálně máte krabici, herní plán, figurky a všechno. Tohle je hra, která je jenom knížce. Nic jiného opravdu nepotřebujete, možná tušku a papír. Stanete se rytířem, respektive chcete se stát rytířem, protože na začátku jste v podstatě nikdo a snažíte se projít tím příběhem tak, abyste na konci složili rytířskou zkoušku a stali se tím velkým, udatným, krásným, úžasným rytířem, chrabrým, samozřejmě, pokud možno. A během té hry musíte překonat spoustu úskalí, tam jsou různá bludiště, musíte se umět správně rozhodovat, musíte mít i docela dobré oko, protože je tam spousta skrytých míst, je tam spousta předmětů, které můžete sbírat během té hry a vedete si svůj deníček, své postavy, no a na konci, pokud možno, se stanete tím rytířem.
No, je to kniha o několika stovkách stran, ale zase není tak úplně tlustá. Za jak dlouho se stanu rytířem? A co, dá se taky docílit stavu, že prostě budu mít krásnou knížku, ale v životě se rytířem nestanu?
No, taky se může stát. Ono to není zas až tak jednoduché. Kolikrát třeba i pomáhá kreslit si mapu po cestě. Já jenom dodám, že to je komiks, je to v obrázkách a tudíž to není zas tak dlouhé to opravdu projít. Já myslím, že třeba na 1-2 večery, tak to třeba zvládnete, pokud budou ještě takové trošku delší, mírně zimní, tak si myslím, že se to dá. Na druhou stranu těch cest je tam více a tu hru si můžete zahrát znova, po druhé, po třetí a jít jinou cestou, zkusit to jinými způsoby.
Vlasta píše, na jakou hru se letos Petr nejvíc těší? Myslím, že naráží na to, že samozřejmě ti tvůrci už anoncují, že něco bude, tak co bude letos?
No, my samozřejmě ještě nevíme o všech těch hrách, protože ne všechny hry jsou oznámeny. Pak je taky ještě problém, že se hry odsouvají, protože v té dnešní situaci není úplně jednoduché ty hry dostat na ten herní trh, ruší se nám právě ty kony, ta setkání a podobně. Takže uvidíme, co se vlastně bude dít, ale já se hodně těším na samozřejmě hry takových těch autorů, které mám hodně rád, jako je Chris Belli, že tam bych si přál třeba, aby udělal novou hru, a já myslím, že asi letos neudělá, ale těším se, že to třeba jednou zvládne a přijde další pecka od něj.
Teď jste ve mně vzbudil zvědavost, kdo je Chris Belli, že? Ale já jsem ráda, že vím, kdo je Petr Čáslava a vím, kam se mám obrátit, když bych hledala návod nebo spíš nějakou inspiraci pro krásnou deskovou hru pro mě, moje přátele, moji rodinu na nadcházející víkend a nejen na něj. Tak Petře, děkuju za návštěvu, děkuju za to, že jste přišel a přitáhl mnoha kilovou tašku s různými krabicemi a ať se vám a všem hráčům daří.
Já moc děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, krásný víkend, ať se daří i vám.